za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Předložili svým posluchačům předvařenou Bibli, podcast o tom, jak je možné číst Bibli pro intelektuální potěšení. Vytvořili animovaná videa k židovským svátkům, sestavili židovskou kuchařku nazvanou Nebojte se gefilte fish. Mluví o současných židovských i izraelských tématech. JCC Prague je kulturně komunitní židovské centrum, nově podepsané i pod kresleným průvodcem Zaslíbenou zemí. Tak jsme tady, Mojžíši. Je za 5-5, vítejte u stejnojmenného pořadu na Proglasu. Jak vidí stát Izrael a sami sebe dnešní mladí Židé? Otázka pro autorku a autora komiksového průvodce Zaslíbenou zemí, šéfku JCC Prague, Pavlínu Šulcovou, a pro výtvarníka, ilustrátora a animátora Kakalíka. Vítejte oba. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ta kniha má nějakou historii. Já to vnímám, že ta kniha, že to, co se dělo předtím, než ta kniha vznikla, je taky důležité. Tak mi řekněte, jak jste se potkali.
No, to je...
To je dlouhá historie.
To je dlouhá historie, ale začnu asi u historie té knihy. Ta kniha je volné pokračování na naší jako první úplně knihu, která se jmenuje Už tam budem, Mojžíši. To je trochu jiná Pesachová Hagada, nejen pro děti. Je to vlastně komiksový příběh vyvedení z Egypta a je to takový průvod se sederovým večerem, vlastně to je tak ten večer, vlastně, kdy se slaví svátek Pesach, má to nějaké náležitosti, jí se symbolické jídlo. A protože JCC Prague vlastně vznikalo s covidem, nebo v době covidu, nebo těsně předtím, tak ta snaha byla vytvořit něco, s čím by Židé, nebo lidé, co je to zajímá, mohli oslavit ten svátek doma. Protože, když si vzpomeneme, tak vlastně ten Pesach tenkrát byl v covidu nebo v lockdownu. A opravdu to teda potom fungovalo, že nám spousta těch čtenářů psalo, že díky té knížce s dětmi vlastně se jim podařilo udržet pozornost a oslavit to i tak, jako bych řekla, jako... chci říct blbůvzdorně, ale že ta knížka vlastně byla v tom, že ten svátek, který se jinak třeba tady slaví v komunitním duchu a to možné nebylo, dokázali i ti, kteří třeba k tomu náboženství úplně vztah nemají, oslavit jako po svém v tom kruhu rodinem.
Vy už jste použila několik pojmů, které jsou z židovského světa. Vy patříte k židovské obci třeba oba?
Já jsem členka obce a...
A pane Kakalíku, vy?
Já určitě ne.
Proti své vůli.
Já to dělám v podstatě z donucení.
Vy jste tady.
On už tuší, že to bude jako pokračovat obřízkou, tak se ještě trošku zdráhá, ale už není úniku.
Vy jste oba vlastně tady se podílíte na tom, aby ty židovské tradice nebo myšlení bylo nějak zpřítomněno, aby to byla živá věc, aby to nebylo něco muzeálního nebo tak. Je tohle ta mise JCC Prague jako ukazovat, že židovství se dá žít nějakým, já nevím, moderním způsobem, je asi hloupě řečeno, ale současným způsobem?
Určitě, je to vlastně jako cesta trošku se dívat dopředu, nevnímat židovství a židy jako něco, co bylo a už není, nebo co jsou jenom hřbitovy a prázdné synagogy, ukázat vlastně spoustu těch myšlenek, které já si osobně myslím, že mají jako univerzální přesah, že vlastně spousta těch věcí i patří k nějakému základnímu vzdělání, nebo když se budeme bavit o židovsko-křesťanské tradici, tak vlastně je to inspirativní zdroj k poznávání, k pochopení světa nebo prostě i k takovému intelektuálnímu potěšení. Takže ano, to bych si dovolila říct, že jsem jako o to se snažíme.
Pane Kakalíku, vy jste takový mlčenlivý, což výtvarníci bývají. A vy jste tedy teda jako takový sympatizant vlastně toho židovského světa, by se dalo říct.
No teď už mi nic jiného nezbývá, no. Ne, já jsem se k tomu dostal jako slepej k houslem, to tam žádnou jako velkou jako žádná velká legenda zatím není.
Hmm. Jak jste se k tomu dostal tedy?
Já jsem byl oslovený.
A z nějakého důvodu, řekli vám?
Tak dejme tomu asi z toho, že umím kreslit. No, ale...
no to dobře, takových lidí je patrně víc.
No, tak dobrých jako já ne, ale jako, rozumíte, jako my jsme spolu něco dělali předtím, nějak to fungovalo, tak jak se říká, vítězná sestava se nemění a teď přišlo JCC. No tak já jsem logicky byl najatej, nebo logicky, no prostě byl jsem najatej, tak jsem pozvedl, jo, pozvedl prostě jako téma, které leželo na chodníku, no a teď už se v tom jako vezu.
Fakt je, že jsem neviděl komiks z Izraele, který by se odehrával v té zemi. Je to
věc takový, běžná. No, tak to jako je, nebudu lhát, jako prostě kdo někdy koketoval s psaním třeba scénáře, nebo se snažil vymyslet nějakou story, nedej bože ji potom třeba i nějak jako realizovat nebo prodat, no tak ví, že jako velký problém dneška jsou témata, bych řekl. Jako jo, to znamená, všechno se to točí okolo nějakých partnerských věcí nebo nějakých jako tklivých momentů z nedávné historie, no ale tohle jako je velký téma, jo. Takový dá se skoro říct až jako nevyčerpatelné.
Ono je to trošku cestopis, trochu road movie.
Jako tohle konkrétně.
Mm-hmm, teď se bavíme o Tak jsme tady Mojžíši.
No tohle,
kniha, kterou mám tady na stole. No
já jenom do toho skočím, protože mi trochu tak jako, jak já za to můžu já samozřejmě, že jsem ho do toho naverbovala a kromě toho, že umí kreslit, tak mně se vlastně líbilo, že má i smysl pro humor a že dokáže vlastně odlehčit jako sebetěžší téma. A vlastně si pamatuju i to, kdy jsme se bavili o té první knížce, vlastně Vyvedení židů z Egypta, vlastně ten Mojžíšův příběh a jako tam i zaznělo, že to je zajímavá látka, vlastně to s tím jsme si pak tomu ještě smáli, ale vlastně přesně je to ono, no, že to jako je něco, co má vlastně přesah i do současného světa, že vlastně...
Pavlíme, já vás tady zastavím, jste řekla velice zajímavou věc, židovský smysl pro humor, ten je často tematizován těmi trošku už přece jenom omšelými vtipy a všechny ty pejzy a kaftany a všechna ta televizní zábava, ale tady jsme u modernějšího humoru trochu, sarkastického, možná pan Kaklík dobře představuje ten, vlastně možná představujete spíš židovský smysl pro humor, než nějakou.
No, to je právě, proč já mám podezření, že jako ještě nějaké jako židovské kořeny najdeme, ale to si právě myslím, že to je jako nějak tomu židovství vlastní, přesně tenhle ten smysl pro humor,
jaký
sarkazmus.
Jaký je, byste řekla, sarkastický?
Já bych asi řekla sarkastický, trošku takový jako, jak to říct, sebekritický a takový lehce jako pesimistický, ale často s nějakým jako obratem a vlastně s nějakým takovým ponaučením. No. A je to vlastně asi tak, jako je to trošku něco jiného než židovské anekdoty. To je samozřejmě jako celé velké téma, ale a to je určitě téma pro Honzu Fingerlanda, ale vlastně za mě je to něco, co se shodneme asi napříč, že prostě ten humor k tomu židovství patří a bez něj vlastně se to utrpení snáší mnohem hůř. Že to je vlastně něco, co je potřeba, stejně jako polévka s macesovými knedlíčky.
K tomu se k tématu jídla se ještě dostaneme, protože to mně připadá, že pro vás nějak obzvlášť důležité. Ale vy mi ještě řekněte, pane Kaklíku, jak se vám kreslila Izrael? My ji známe, přece jenom to je, tady už na obálce knihy napsáno, že to je zaslíbená země, nebo říkáme svatá země. Tak to k tomu humoru zdánlivě má dost daleko. Jo? Tak jak, vy jste to musel nakoukat, musel jste cestovat?
No takhle. Na začátku, když jsme se o tom bavili, o tomhle konceptu této knížky, tak já jsem si musel nalít jako
čistého vína.
Čistého vína, že já si vlastně nic nevybavuju z Izraele. Já znám zeď nášků a pak dobrý, jo, tak občas nějaký záběry, kdy tam lítají nějaký rakety, ale tak bych řekl, že není úplně jako typická památka nebo nějaké místo. Ale jinak v zásadě nevím nic. Jo. A teď ještě mám nějaký, dejme tomu, v očích jsem nějakou pohlednici, teda pohled třeba na Jeruzalém, ale nejsem si úplně jistý, že bych to dokázal přesně říct, co kde, jak vidím a tak. Což bych řekl, že je docela zajímavý. A teď jde o to, že jsou na světě místa, dejme tomu, řekne se Francie, vybaví se Eiffelovka, jo, řekne se nevím, Amerika, vybaví se Socha svobody. A těch míst je více či méně, pro každou zemi několik typických. A já jsem si vlastně uvědomil, že o tom Izraeli vlastně nevím nic a přitom je to celkem všudy přítomné téma. Jo? Tak je to docela zajímavá jako situace, že dejme tomu, se považuji za člověka, který úplně neignoruje, co se jako kolem něj děje a přesto všechno nic moc nevím. Tak z tohohle důvodu jsem to musel objevit. No. Tak musel jsem tam jít.
Jel jste tam. Já tady vidím, koukám zrovna na Jeruzalém, koukám na Chrámovou horu, vidím tady zeď nášku. Jak na vás ta země zapůsobila? Vy jste ve službách vlastně židovského kulturního
centra. Já bych tam ještě někdy
rád
jel, jo, tak já to musím trošku cenzurovat. Takhle, jako to podle mě není jedna země, bych si řekl, jako bych si tip. Jo, já mám takovou teorii vlastní, že to je spousta takových malých kmenových území, které drží pohromadě hlavně díky vnějšímu nepříteli. To je můj osobní názor, ale v tom je to teda jako neuvěřitelný. Že jako jestli člověk chce jako na relativně malém území zažít opravdu velký guláš, Izrael je ideální. Jo, bych řekl. Prostě to je neuvěřitelné. To je prostě 150 kilometrů změna. No,
Pavlín, vy jste žila v Izraeli 10 let, tak je to výstižný popis?
Já s tím vlastně souhlasím, no jenom ještě to se zase vrátím o krok zpátky. Vlastně my jsme podnikli společně tady poznávací cestu a vlastně jsme se předtím domluvili, že Kaklík se nebude nějak vzdělávat dopředu, že tam je jako důležitá ta jeho bezprostřední reakce a i to... A zase zároveň i ty moje zkušenosti nebo to, co jsem tam jako měla možnost poznat já, tak to vlastně byla tato cesta. Myslím si, že v tom je to takové jako autentické svědectví, je ta kniha, jo? Aby to prostě fungovalo.
Myslíte, no. Ta obálka taky říká, že to je průvodce i pro ty největší neznabohy. S tím jsem trochu zápasil, ale vy tím myslíte, že to je pro lidi, kteří nejsou tak doma v těch tradicích, které utvářely tu zemi, je to tak?
Já jsem vlastně během těch 10 let měla možnost provádět spoustu lidí a to nemá být samozřejmě urážka, spíš to je myšleno, že vlastně spousta lidí se vlastně v té problematice neorientuje. Jo? Je to přesně tak, jako že vnímají něco z médií, někde si něco přečetli, spousta věcí se jim nespojí, místopisně se jim třeba nespojí, války, izraelsko-arabské války jsou pro ně nesrozumitelné, plete se jim to všechno a teď vlastně najednou jako provádíte tím místem a teď je to tady, ať už je to tady seděl, a nebo i v nějakém jako geografickém rozměru jako vzdáleností, které jsou mnohem menší, než se zdají jako sobývá, když člověk sleduje nějaká mírová jednání a dovedl by si představit, jak to celé jako vyřešit, tak vlastně v tom se tohle to všechno odráží. A je to samozřejmě nadsázka, je to myšleno prostě pro kohokoliv, koho to zajímá.
Ne, počkejte, já to chápu jako výraz toho sarkastického, břitkého humoru, ano, který tady zastupujete. Samozřejmě. Na obálce je taky bublina, tam je napsáno, jde na mě jeruzalemský syndrom. No. Pane Kakalíku, na vás šel, když jste byl v Izraeli?
Vůbec.
No, máme tam jeden takový moment. Ale...
Počkejte, tady se zdržíme, to je zajímavé. Popište mi ten moment. Pavlína je dobrá v popisu vašich momentů.
Ona totiž přesně ví, co chci říct. No, tím jsme jako víceméně všechno to už takový leitmotiv. No.
Nejdřív řekněme, co to je
jeruzalemský syndrom. Co to je jeruzalemský syndrom? Tak Wikipedie říká toto. Je to, když jste na tom správném místě, to znamená tady ve starém městě v Jeruzalémě, no, tak najednou máte nějak pocit, že se vás to týká víc než zdrávo, že to není náhoda, že tam jste a najednou zjistíte, že jste jako mesiáš, jo, nebo že jste nebo minimálně nějaký vyslanec
Boží. Máte poslání,
jak stehno a teď to na vás jde a už jste v tom.
A vy jste trochu takový moment měl, říká vaše kolegyně.
To nebylo,
že by si připadal, že je mesiáš. Bylo tam, já vlastně jsem měla jednu chvíli strach, že těch dojmů je strašně moc. Ono je to vlastně jako to byla intenzivní cesta v tom poznávání, že vlastně jsme tam byli 10 dní a teď jsme opravdu cestovali jako ze severu na jih a z Tel Avivu do Jeruzaléma a že vlastně v určitou chvíli je to jako... Je toho hodně, já jsem vlastně jednu chvíli spíš se bála, aby jako ho to neotrávilo úplně, nebo aby se nepředávkoval, jo? Tak já s nadsázkou zase říkám, že jako na něj šel jeruzalemský syndrom, ale spíš si myslím, že jako jsem se bála, aby prostě neměl nějaký tady přehlcení. A,
rozumím, o takovém syndromu se mluví taky v souvislosti třeba s návštěvníky Benátek, když vidí najednou tolik uměleckých děl a tolik historických památek, vy sama... Ale jste během těch 10 let, kdy jste žila v Izraeli, jste asi viděla vážnější případy jeruzalemského syndromu.
Já teda se přiznám, že jednou jsme řešili, jako konzulární oddělení řešilo teda ten jeruzalemský syn, že tam vlastně byl jeden případ jako českého jako turisty, na kterého to takhle šlo. Neřešila jsem to já osobně, ale
jak
takže
to,
jako co to
jak
děje.
Jak se to projevovalo?
No tak to tam vlastně jako... jako nejsem psycholog nebo psychiatr, jako taky vlastně jsem si potom o té diagnoze víc četla, když jsme to tady takhle dali. A no je to, že vlastně člověk najednou jako má pocit třeba kázat nebo nějakým způsobem, jako spíš bych řekla, že to vnímám i z různý parodí filmových, Simpsonových nebo Life of Brian. Jo, to jsou prostě takové věci, ke kterým se vztahuju jako naživo, samozřejmě jsem teda tu možnost neměla, no.
S šéfkou JCC Prague, Pavlínou Šulcovou a ilustrátorem a animátorem Kakalíkem se bavíme o knize, která se jmenuje Tak jsme tady Mojžíši. Mojžíš, tedy postava, která je tady ve studiu Proglasu, není jako cizí, to je biblická postava, se objevuje dokonce v tom vašem příběhu jako živá. Tak jaký máte vy dva vztah k Mojžíšovi?
Já začnu teda, jako já vlastně jsem se ho moc oblíbila. Vlastně během toho, jako jsme ho tak nějak, nechci říct oživili, jo, ale vlastně už v té první knížce, ona pak mezi tím byla ještě hra o putování pouští, tam vlastně, tam jsem se vlastně oblíbila úplně nejvíc, protože on to má vlastně hrozně těžký a všichni si stěžujou a remcají a on musí vlastně ten židovský národ nějak jako dovést a vysvětlovat jim, proč je to lepší jako putovat z otroctví a vlastně jako postava mě je moc sympatická. My jsme jí samozřejmě trošku jako dali ještě jiný rozměr a nějak jako se tady podařilo ho jako zpřítomnit a vlastně bych doufám teda udělat i jako sympatickou postavou pro děti, pro dnešní jako čtenáře. Tak
on zadrhává, se... vy jste využili poznatku biblických věd, že Mojžíš o sobě říká, že nemá přesvědčivé retorické schopnosti, to je biblická záležitost. Jenom, abych zkusil byste přiblížit, jako rozumějí mladí židé, jako třeba vy, jak rozumějí Mojžíšovi, kým pro vás je? Je to něco jako pro Čechy, ten pravotec Čech, jako mýtická postava? Nebo jak by se to dalo uchopit?
Za mě vlastně na něm je sympatický to, že ten handicap překoná a že vlastně, ale zároveň teda o sobě i jako pochybuje, že vlastně má tu tendenci pořád tak jako smlouvat, že on se na to vlastně nehodí a že vlastně jsou mnohem lepší a chytřejší a zároveň vlastně jako je ta klíčová postava nebo jako významná postava vlastně.
Dějin. A je váš kraj, považujete ho třeba za svého krajana, to jste takhle říct?
Tak asi jako určitě patří jako k mým oblíbeným.
Já vám to postavám. Nechci vnucovat.
Krajan, já tak...
Řekni, jo.
Asi bych měla říct, jo. Ne, vlastně Mojžíš za mě, jako teď už jako mám pocit, že tady sedí i s námi a že vlastně to náš kamarád. Já myslím, že jako mě vlastně baví čím dál víc a vlastně na židovství je fajn, že vlastně vy pořád objevujete nebo jako další věci, jo, další souvislosti a to vlastně se jako děje a tady v té knížce se to jako stalo vlastně pomocí těch rabínských midrašů nebo vlastně tady konkrétně toho jednoho, takové legendy, vlastně, která interpretuje ke texty a to vlastně nechci prozrazovat, ale vlastně to se mi moc líbilo, jak se nám to tam podařilo jako zakomponovat. Tak je to takový trošku, nevím, no, vlastně to jako žije, mám pocit, že jako žije s námi dál. Jak jako ho vnímají jako mladí, to asi nedokážu úplně říct. Já zase jako
často
mluvím jako za mladou generaci, ale jako
současnou
nejsem úplně
generaci, nebo...
nejmladší. Jo. Tak, ale já doufám, nebo jako přála bych si, aby jako byl nějakým způsobem ne někdo jako na piedestálu, co řekne, tak to je. Vlastně na něm mě jsou sympatický tyhle ty jako v uvozovkách lidský vlastnosti a myslím si, že tím může být vlastně takovým jako nějakou prostě inspirativní postavou.
Pane Kakalíku, z toho, co jste viděl v Izraeli, v té zemi, která je tak kondenzovaná, jak jste to popisoval, ne? Co se přineslo do toho vašeho vyjádření?
Ještě jeho vztah k Mojžíšovi.
No, včetně toho Mojžíše samozřejmě, to mi zajímá.
Tak já odpovím, jako bych odpovídal na toho Mojžíše. Jo. No, takhle, já jsem chodil na základní školu v 80. letech a tam jsme teda o Mojžíšovi nic moc jako neměli, jo. Se obávám, to si tak matně pamatuju. Takže jako já si svým způsobem tím doplňuji vzdělání. Jo. A abych to dokázal strávit, tak mě takovej ten těžkopádnej, tradicionalistický pohled na věc vlastně moc nevyhovuje. Takže já se to snažím psát tak, aby mě to motivovalo se o tom vlastně dovědět víc. Jo, takže já sám sebe považuji za takový vlastně médium, jo, jako bych to psal vlastně, jako tím, že to píše jako pro sebe tyhle ty pasáže, tak jako předpokládám, podle sebe soudím tebe, no, že jako takových nás běhá po světě docela dost, jo, takže já se to snažím, já to objevuju pro sebe a tím mám takový pocit, že to objevuji pro ostatní.
Chápu. Jako, a když bych měl uplatnit svůj postřeh, tak ten váš Mojžíš není ten Michelangelovský, ten velký vůdce národa, ale je to takový zajímavý stařec, který tak jako zajímavě glosuje, trošku rabínsky glosuje to, co se těm poutníkům v Izraeli děje.
Prostě se posune úhel. Prostě se posune úhel a najednou to generuje úplně jiný typ sympatií, nějaký logiky, nějakých reakcí. Prostě se z toho piedestalu jakoby sundá a jede se dál. To je co zajímavý.
Řekněte mi ještě tedy, co na vás v Izraeli zapůsobilo, jako na výtvarníka. Už jste říkal, že je jako působivé, že to je mnoho, vy jste řekl kmenů, jestli se nepletu. Co pro vás bylo nejpůsobivější výtvarně nebo vizuálně?
No, ale je to těžký, no.
Já vám kladu těžké otázky, protože vy na ně...
To je strašný koncentrát právě. Nejzajímavější je ten koncentrát v zásadě, jo. To znamená, že...
Že to je hodně a vedle sebe?
Že to je strašně moc a je to různobarevný, jo. Že běžně se vám... Takhle. Já nejsem žádný velký světák, jo, ale většinou je to tak, že člověk někam jede a teď někam přijede a když tam je, nedej bože, nějaká římská památka, tak to je ono, jo. U toho se mámo vyfotíme a to už je nejvíc. Dál už to nejde, jo, skoro. OK, ještě jsou nějaký pyramidy, tak, ale jako tohle je země, kde je římská památka, tak to je trošku nuda, protože je to taková nepříjemná, jako taková novostavba.
Novější nános.
Taková nepříjemná přístavba, která tam tak trochu ruší svojí novotou, jo. Tak z tohohle pohledu to bylo jako magický. To musím jako říct, že to na mě působilo velmi, že běžně se Evropanovi, nebo středoevropanovi jako nestává, že se ocitne někde, kde římské památky jsou v zásadě novostavby. Tak to byl jako velký moment, no a od toho se to celý trošku jako odvíjí. Hmm. Tak asi, no.
Čili silně na vás působí to, ty historické vrstvy toho místa.
No jasně, ale to je jedno s druhým, jo, že je strašně zvláštní, že jste třeba v poušti, teď máte pocit, že když se vám tam něco jako podělá na autě, tak jako končíte, umíráte prostě vedrem a přijede takhle kopec a tam jsou ty mrakodrapy a to je jako úlet, jako to, mě to jako ohromilo, dá se říct. Jo. Ale nevím, jestli to je úplně jako reakce na nějaký umělecký památky, to bych řekl, že ne. Ale jde o ten koncentrát.
Pavlíno, já jsem se vás jako šéfky JCC Praha chtěl zeptat na kuchyni a na jídlo, protože zdá se mi, že součástí vaší mise zprostředkovat současnou židovskou kulturu je spoustu řečí, videí a historek o jídle. Proč to tak je?
Tak protože se říká, že židovství je o jídle a vyvedení z Egypta, tak tady...
Počkejte, proč je židovství o jídle?
By vás někdo měl pozvat vlastně na nějaký židovský svátek nebo na šabat. No, myslím si, že to vlastně... To je spousta vtipů i na to téma. No, myslím si, že vlastně... proč je židovství o jídle? No tak protože... prostě rádi jíme, nebo já vlastně jste mě zaskočil teď tou otázkou, ale vlastně jako každý, kdo někde jako byl někde na šabat nebo na nějaký židovský svátek, vlastně tak jako dokud se neodvalíte jako před spání, tak vlastně ten svátek nebyl dobře oslaven a myslím si, že i šoulet vlastně je taková věc, která se má jíst na šabat a když si ho dáte, tak vlastně to samo jídlo funguje, že vlastně vy nemůžete dělat nic jiného, než odpočívat. A zase teda jako s nadsázkou, nějak mám pocit, že vlastně to jídlo je jako důležitá věc. Nechci tím říct, že v jiných jako náboženstvích nebo kulturách není. Tady samozřejmě se můžeme bavit i o nějakých jako pravidlech, jako stravovacích nebo jako rituálních náboženských, jako které souvisí s tím jídlem, ale spíš si myslím, že to je i o tom komunitním rozměru nebo nějakém rodinném rozměru, že vlastně se sejdete nad jídlem. No. A já myslím, že tak řada těch projektů, za kterými já jako v rámci JCC stojím, jako opravdu odráží tu dobu toho covidu, kdy vlastně nebylo možné se scházet, nebylo možné jít do obecní restaurace a my jsme vlastně si řekli, že jako se pokusíme to nějak zprostředkovat a vytvořili jsme nějaké videorecepty a zase s jídlem roste chuť, takže vlastně a už jako jsme se naučili dělat knížku, tak jsme si řekli, že uděláme i kuchařku a že vlastně jsou to věci, které já mám zase pocit, že tu chybí A mám pocit, že když chybí mě, tak budou asi chybět možná víc lidem a že jako ta současná moderní jako židovská identita tu má prostor, no, že vlastně se nejedná o něco jako archaického nebo něco, co už není, ale naopak. Něco, co může být zajímavý i pro širší veřejnost, jo? Jako ne nutně jenom jako židovskou.
To mě vlastně nenapadlo, já vás beru jako kulturní ambasadory Izraele nebo židovství a mě nenapadlo, že vlastně tak silná linka může být spojená s jídlem. S Janem Fingerlandem se budeme bavit o takových intelektuálnějších věcech, tak vy dva mi doporučte něco, co jste v Izraeli jedli nebo co máte rádi z židovské kuchyně. Já jsem třeba nikdy nejedl gefilte fish.
No, tak
to je chyba, to je, slyším z vašeho.
To je chyba a samozřejmě napravíme, ale ještě další věc je jako židovská kuchyně a ta izraelská kuchyně vlastně v tom teda odráží to, co možná říká Kakalík, jako, že to je takový jako mix všeho, tak samozřejmě i tam se to odráží v tom jídle, židé přišli prostě z různých koutů a přinesli se sebou různé recepty a to teda asi bych řekla, že jako to bylo jaký gastro, měla použít výraz gastropon, tak to jako asi ten výlet měl i tenhle ten gastrorozměr, protože vlastně to jídlo bylo skvělý. Nebo já obecně, když se mě lidi ptali, proč jsem se odstěhovala do Izraele, tak jsem často odpovídala, že kvůli počasí a jídlu. A po tom návratu vlastně tohle teda byly dvě věci, s kterými jsem tady jako zápasila. No. Ale to je zase, je to samozřejmě jako středomořská kuchyně, výborné suroviny a to, že jako lidé rádi jedí a mají rádi to stolování, kultura stolování a mix těch kultur.
Čili my vnímáme často Izrael jako monokulturní židovské místo, ale takhle to není.
To určitě není i v rámci té jako židovské komunity. Jo? Vy máte židy, co přišli z Evropy, máte židy, co přišli z arabských zemí, jo? A v různých fázích a vlastně přinášejí si sebou vždycky jako něco. A tam je to takový jako melting pot a vlastně jako myslím si, že se to jako odráží v politice, odráží se to v jídle, odráží se to jako v náboženském životě nebo jako v synagogách, to je vlastně podle toho můžete vlastně jako rozklíčovat dál. A my třeba v té knížce zmiňujeme ultraortodoxní komunitu nebo vlastně meašáry, ale i to je něco, co vlastně běžnému návštěvníku nebo někomu, kdo tam přijde poprvé, působí jako taková jako jednolitá věc, ale i to, kdyby člověk víc jako zkoumal, tak přesně zjistí, že jsou to různí stoupenci různých rabínů, mají jako svoje nějaké zvyky a že to je vlastně poměrně dost heterogenní skupina.
Pane Kakalíku, vám bude patřit takzvaný závěrečný trumf. Dejte mi tip na jedno jídlo, které prostě myslíte, že je dobré se spojit s vaší prací na knize, tak jsme tady, můj Žíši.
Je zákeřný, protože já jsem to jídlo zase tak neprožíval, ale to musím teda říct, no, tak hele, záleží, kolik na to budete mít teda peněz, jo, to bych akorát zdůraznil, že to je tam je trošku draho, ale co tam bylo takového dobrý, to je fakt zákeřná otázka, já jsem to jídlo teď opravdu jako moc neprožíval, jo, ale
on jenom jako
já jsem teď musel jíst, co chtěla jíst Pavlína, jo, takže já vlastně jsem tam neměl moc svobodnou volbu.
A takhle je to s ním pořád, no, tak
dobře, co mi chutnalo nejvíc, prosím tě?
No, já si myslím, a mi to pak vyčte, že já mluvím za něj. Ale já to asi řeknu jinak. Jako my jsme měli několik, já jsem i chtěla, a podle toho jsem to plánovala. Byli jsme jako v druzký vesnici na Golanech, kde jako je to taková moje jako oblíbené místo, ono vlastně moc jiných tam v okolí není. A to byl takový mix jako salátků a falafelu a nějakých jako kebabů. Ale tam to bylo takový trošičku zklamání, ale pak jsem ho vzala na trh vlastně Machane Jehuda, v Jeruzalémě, který je teda jako vyhlášený. A to je teda irácká kuchyně, taková vývařovna a jsou to vlastně takový ty masa, co se dlouho vaří a tam jsme si vlastně dali takový jako mix jídla, ne? Tak tohle bylo to, co to... Já bych jako nechtěla, aby tou odpovědí byl falafel, protože si myslím, že ta kuchyně je samozřejmě
mnohem rozmanitější. Já jsem se tam v té vesnici zase to pamatuju. Já jsem se tam vzepřel, to bylo poprvé, jsem se vzepřel a jako najuv jsem si objednal něco jiného a úplně to nevyšlo. Jo.
Čili vyplatí se poslouchat ty, kdo Izrael znají. Pavlína Šulcová, Kakalík, já vám moc krát děkuju.
Děkujeme za pozvání.
Naschledem.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
Soudobé uvažování o postavách biblických žen představil v oceňované knize Hebrejky novinář a publicista Jan Fingerland. Vystudoval politologii, filozofii a náboženská studia v Praze, Stockholmu a Jeruzalémě, pracuje jako komentátor Českého rozhlasu. Velká část jeho textů se věnuje biblické dějepravě, alternativnímu čtení biblických textů, židovských dějin a intelektuálních dějin Evropy i Blízkého východu. Jan Fingerland, podobně jako moji předchozí hosté v pořadu za 5-5, patří ke spolupracovníkům JCC Prague. Pane Fingerlande, vítejte ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi něco o tom úspěchu Hebrejek, který už teďka je nespochybnitelný. Ta kniha je vyprodaná a špatně se schání. Tak překvapilo vás to?
Trochu mě to překvapilo, protože Dan Hrubý, který je vydavatelem té knihy, si na začátku rozhodl, že toho vydá poměrně hodně a jak se dneska říká moderně, jsou to jako nižší tisíce kusů a já jsem se bál, že se to neprodá, že v tom Dan nechá spoustu svých peněz, ale ukázalo se, že jsem byl malomyslný, prodalo se to, nebo respektive zrovna včera mi Dan říkal, že někde zůstaly nějaké jako knihy, které se nedostaly včas správně ke správným lidem, ale zároveň jsem zaznamenal, že mi spousta známých nebo třeba facebookových známých hlásila, že to nemohu sehnat a jestli nějaké knihy nemám. Takže dopadlo to úplně jinak, než jsem očekával. Bude dotisk, ale samozřejmě jsem naprosto netušil, co se děje, když se vydává kniha, protože nikdy předtím jsem žádnou knihu nevydal, takže to je všechno pro mě vlastně dost nové.
Vykládáte si to jako zájem o soudobá biblická studia nebo zájem o to, aby vám někdo tu Biblii převyprávěl způsobem, který je pro člověka 21. století uchopitelný, nebo je to, protože jste prostě akcentoval tu ženskou linii nebo ženskou roli v Bibli, která často bývá tradována jako příběh velkých mužů?
Asi platí všechno, co jste zmínil. Nemám moc vlastně na základě, čeho bych dělal jednoznačné závěry. Myslím si, že ta ženská stránka věci v tom hrála roli, protože tak aspoň zní některé ty ohlasy, které se ke mně dostaly. Zároveň si myslím, že to, co mohlo hrát úlohu, je to, co hrálo i roli pro mě samotného na začátku té cesty. To znamená takové jakoby poznání, že Bible není nějaký telefonní seznam, který se nedá číst, ale že to je vlastně kniha mimořádně barvitá, vrstevnatá, že je to text, se kterým se člověk musí nějakým způsobem utkat. Jak řekl jeden biblista, ať už si myslíme o Bibli cokoliv, třeba, že je to krutá kniha nebo divná kniha, tak vlastně zjistíme, že ji nemůžeme obejít. Že to je něco, co je tak silně přítomné v našich životech, dokonce i v případě lidí, kteří ve skutečnosti Bibli nečtou. Tak to jsem vlastně, takovouhle trasu já jsem sám prošel, odhalení, že Bible je něco jiného, než jsem si myslel a to jsem se pokusil nějakým způsobem uložit do té knihy, do těch textů, ať už by se to týkalo žen nebo jakéhokoliv jiného tématu, o kterém Bible pojednává. A to si myslím, že lidé na tom oceňovali, že to je prostě Bible trochu jinak, než čekali nebo než jsou zvyklí.
Vy jste sám prohlásil, že současný čtenář potřebuje Bibli trochu předvařit. Myslel jste tím zprostředkovat kontext a nějakým způsobem vysvětlit, co se vlastně děje, když čteme ty biblické texty. A vy říkáte sám, že taky jste ji potřeboval předvařit, abyste ji správně nějak nebo uchopil nějakým produktivním způsobem.
Určitě je to tak, protože jsem měl zážitek, který se právě domnívám, má spousta lidí, že když vezmete do ruky Bibli, a zejména třeba Bibli, kterou já jsem našel u nás doma, ještě jako řekněme starší dítě, to znamená Bibli kralickou, tak pokud nejste zvyklí třeba tu kraličtinu číst a navíc vás ohromí ještě ten rozsah té knihy, že o těch tisíc nebo kolik stran, tak vlastně zase zavřete a jdete si přečíst nějakou majovku nebo něco takového. A měl jsem několik takových zastávek na té cestě. Já zmíním jenom jednu a to je před mnoha lety, když jsem studoval na jedné škole ve Švédsku. Je to ta Paideia, takové jako řekněme zařízení pro židovská studia, které se řízením osudu ocitlo ve Švédsku, tak tam jsem zažil přednášku jednoho z našich učitelů, který byl sám ortodoxní žid, ale zároveň to byl absolvent divadelních studií. A on vzal jeden konkrétní příběh, který se netýká vůbec žen v tomhle případě, kde se prorok Eliáš setká s králem Achabem a ukázal, jak ten velice zdánlivě velice suchý text obsahuje celou řadu všelijakých poukazů na to, kdo se asi jak tvářil, kdo ke komu přistoupil, kdo zůstal stát, kdo mluvil hodně, kdo mluvil málo, že vlastně ten text je zaprvé velice divadelní a zároveň, že ten text je mnohem bohatší, než já bez té přípravy a bez toho předvaření bych byl schopen rozpoznat. Tak to je třeba takový příklad toho, jak jsem sám vlastně těžil z toho, že někdo jiný mi tu Bibli předvařil. Já sám jsem v tomhle případě do značné míry ten příslovečný trpaslík sedící nebo stojící na ramenou obrů a obryň, protože samozřejmě používám to, co napsali za mnoho desítek let, ne-li stovek let, přede mnou lidé, kteří té Bibli rozuměli víc a rozuměli těm metodám, které lze použít. To, co já řekněme dělám, je, že zprostředkovávám tohle velké bohatství od toho tradičního čtení až třeba po nějaké ty moderní metody, psychoanalýzu, antropologii, literární vědu a podobně. Takže já jakoby vlastně tak, jak stojím na ramenou těch obrů, tak to nějak překládám do češtiny a do té, řekněme, publicistické řeči.
Je potřeba říct, že Předvařená Bible se jmenuje váš podcast, který ano. Je na stránkách GCC Praha, který se zabývá biblickým výkladem anebo věnuje se biblickým textům. Jak o tom přemýšlíte? Jsou těmi adresáty téhle vaší práce hlavně třeba děti a řekněme adolescenti z židovské obce nebo židovského nějakého původu, kteří by nějakým způsobem se měli vzdělávat ve víře? Má to tenhle ten didaktický podtext?
No, zrovna mi včera říkal můj kamarád Aleš Weiss, že tu knihu čtou některé z jeho dětí, to znamená děti, kterým je třeba kolem 10 let, tak to mě šokovalo, protože tu knihu jsem určitě nemyslel pro děti. Rozhodně ne nutně pro židy a už vůbec ne pro děti, protože si myslím, že ta kniha je relativně náročná v tom smyslu, že se sice tváří hodně publicisticky, dokonce mi to někteří lidé vyčítají, že jako je taková jako zdánlivě aspoň příliš lehkonohá. Já se domnívám, že přece jenom poměrně jako zatížím toho čtenáře nutností se nad těmi věcmi zamýšlet, neříkám mu, co si má myslet, dávám mu různé možnosti a jako snažím se samozřejmě za pomocí právě mnoha těch autorů, které jsem sám předtím studoval, jít dál a dál do toho textu a nějakým způsobem přece jenom by to mělo být náročné. Takže rozhodně jsem to nemyslel ani pro adolescenty možná, ale pro dospělé lidi. A co se týče toho, jestli je to pro židy nebo ne, myslím si, že určitě ne, i když do značné míry ten můj, řekněme, počáteční bod, ze kterého já vycházím, je, řekněme, židovský agnosticismus, jestli je to srozumitelné. Myslím si, že je to pro lidi, kteří zatím neušli tu cestu jako já, to znamená, že trpí třeba vůči Bibli nějakým ostychem. Já sám myslím, že v jednom z těch prvních dílů Předvařené Bible říkám, že jsou lidé, kteří Bibli čtou, ale čtou ji jako zbožní lidé a je v podstatě jedno, jestli jsou to židé nebo křesťané. A ti samozřejmě čtou jako knihu o Bohu a o lidském vztahu k Bohu a to je naprosto legitimní a tak konec konců ty biblické texty jsou míněny. Pak je druhý typ lidí, kteří často říkají, že Bible je ten úhelný kámen západní vzdělanosti a jak je to strašně důležité a podobně. A u nich často, ale když trošku zašťouráte, tak zjistíte, že sice jako jsou ochotni přísahat na tento kulturní artefakt západní civilizace, ale moc ho nestudují, nečtou. Možná právě kvůli tomu, že se jim zdá, že ta Bible se vlastně číst nedá. No a já se snažím vytvořit jak v té Předvařené Bibli, tak v těch Hebrejkách, řekněme, čtenáře třetího typu, který samozřejmě může zahrnovat i ty předchozí dva typy. To znamená chci nabídnout ať těm zbožným čtenářům, kteří tu Bibli čtou určitým způsobem, nebo těm kulturním ctitelům Bible, kteří tu Bibli nečtou. Řekněme, že se snažím jim otevřít dveře do toho světa, toho alternativního čtení, které by bylo ne protináboženské, to určitě ne, ale řekněme nenáboženské, nějaké paralelní, kulturní a podobně. Takže umlouvám se za ten obsáhlý, za to obsáhlé expoze, ale není to ani pro děti, ani pro židy, je to prostě pro kohokoliv, kdo se domnívá, že mu to někam otevře dveře a doufám, že takový lidé jsou.
A také pro kohokoliv, kdo je ochoten zabývat se biblickým textem vážně, což mimochodem ten text sám říká, že je požehnaná činnost, ať už tomu rozumíme nábožensky nebo nenábožensky. Napadá mě, co se vám vybaví vždycky, když slyšíte, a teď se bavíme o těch ctitelích Bible, kteří nikdy neotevřou, když slyšíte to ohánění se křesťanskými hodnotami a Biblí, tak jestli se ve vás neozve, že to do velké míry je nespravedlivé vůči židům?
Myslíte, když se křesťan opírá o Bibli?
No, když se zvlášť v politice, a vy jste taky komentátor rozhlasu a zabýváte se současnou politikou a kontextem, když se ozývá to ohánění se křesťanskými hodnotami, tak jestli vám z toho nevychází, že ti Židé z toho trošku vypadli?
Já to rozdělím na dvě části. Jedna část je, jestli řekněme, by mi vadilo, když někdo, kdo je křesťan, používá Bibli pro obranu svého pohledu na svět. To si myslím, že je naprosto legitimní. Myslím si, že z Bible vychází vlastně poměrně hodně různých směrů, o kterých nejsme zvyklí zas tak moc přemýšlet, ale každý rastafarián nebo příslušník třeba různých málo známých náboženství na Blízkém východě, jako jsou všelijakí járesáni a šabakové a jezídi a podobně, ve skutečnosti koření vlastně v té biblické kultuře. Jenom jsme si jakoby zvykli uvažovat o dvou náboženstvích, které, řekněme, se na Bibli odvolávají. Dokonce i v rámci toho židovského nebo křesťanského pohledu ta pluralita pohledu je tak obrovská, že skoro jakoby se nedá říct, že jsou to nějaké jednoznačně definovatelné celky. Dokonce že existuje názor, že vlastně judaismus je něco, co vzniklo později než křesťanství, protože řekněme, rabínský judaismus se nějak definitivně sformoval až řekněme současně s církví, že s tou církví, která vzniká až někdy třeba v průběhu prvního, druhého století. Takže to byl řekněme takový extrémní protinázor, nebo můžeme říci, že křesťanství si toho není tak úplně vědomo, ale pořád je to, řekněme, jedna z židovských sekt a podobně. Ale nechci to ironizovat. Druhá část té odpovědi by byla možná jako méně ironická v tom smyslu, že já nemám obecně rád slovo hodnoty, protože si myslím, že existují samozřejmě hodnoty jako nějaká čest, poctivost, pravda a podobně, ale jakmile se tyhle ty věci, jak se dneska cizím slovem říká, weaponizují, to znamená, jakoby udělá se z nich nějaká zbraň v kulturní válce, tak si myslím, že to je jako velký problém. Je to jako vlastně horší problém, než když bychom vůbec o nějakých hodnotách nemluvili a neuvažovali. Protože když se podíváme na to, jak se v tom politickém diskurzu používá slovo hodnoty, tak v podstatě to znamená, že ten člověk říká, je určitý stav světa, který já se domnívám, že by měl být nastolen, nebo řekněme, měli bychom se k němu vrátit, pokud vůbec někdy takový existoval. A ten vlastně jakoby oplete takovými výroky, jakože to a to je nějaká hodnota. Takže já sám se, když se vyjadřuji k nějakým, řekněme, kulturně válečnickým tématům, tak já se rozhodně snažím třeba pojmu hodnota se vyhnout.
Autor oceňované knihy Hebrejky, novinář a publicista Jan Fingerland byl mým hostem. Já vám mnohokrát děkuju.
Také děkuji. Nashledanou.
Nashledanou. Slyšeli jste pořad Za 5.5 o Mojžíšovi, Hebrejkách, biblických kořenech naší víry a současných podobách židovství. Hosty pořadu byla šéfka JCC Prague Pavlína Šulcová, výtvarník, ilustrátor a animátor Kakalík a novinář a publicista Jan Fingerland. Loučí se s vámi Petr Vizina.